Perfeccionados vos quexos. Partindo dos obxetos e dos materiais que escollestes, concretádeos en deseños finais que sexan moi parecidos ao que realizaredes finalmente, estudando ben o obxeto escollido, o seu uso e as súas características. Nesta fase debedes concretar as formas, tamaños e cores do que será a embalaxe final. Lembrade que os deseños finais non deben ser demasiado complicados, pois é importante ter en conta o tempo do que dispoñedes para leválos a cabo.